دکتۆر جەبار، ئایا مەبەستی ڤلادیمیر پوتین یان بڵێن رووسیا لە پێکهێنانی ئەم هاوبەندیە چوارقۆڵی باسی لێوە دەکرێت نێوان رووسیا و ئێران و عێراق و سووریا، وەک دەگوترێت بۆ ئاڵوگۆڕی زانیاری هەواڵگریەت لە دژی داعش، مەبەستی پوتین چ پەیامێکە دەیەوێت بیدا بە جیهان؟
لەلایەکەوە ئەمە پەیامێکە کە رووسیا دەوڵەتێکی مەزنە و بە تایبەتیش لە وڵاتانەی کە بە نزیک لە سنوورەکانی خۆی دەزانێت دەبێت بەرژەوەندیەکانی لەبەر چاو بگیرێ و نابێت رووسیا پشتگوێ بخرێت لە ئەو ڕووداوانە و ئەو گۆڕانکاریانەی لەو ناوچەیە دێتەکایەوە. ڕەهەندێکی تریشی هەیە، ئەویش ئەوەیە ژمارەیەک لە چەکدارانی داعش لەو وڵاتانەوە هاتوون کە بەشێک لە فیدرالی رووسی پێکدێنێ، واتە لە چەنشەنستانەوە، لە داغستانەوە، لە هەندێک لەو کۆمار و ناوچە ئۆتۆنۆمیانەی لە چوارچێوەی دەوڵەتی فیدرالی رووسی هادان، و ئەمانە دەتوانن ببن بە مەترسیەکی گەورە. بە تایبەتی رووسیا ئەزموونێکی زۆری هەیە لە چەچنستان و لە داغستان و لەو ناوە کە کاتی خۆی لە شەڕێکی زۆر سەختە بوو لەگەڵ ئەو هێزانەدا. و بەشێکی ترژی بەڕاستی پەیوەندی بەوە هەیە کە رووسیا سووریا بەدوای وڵات دەزانێت کە پێگەیەکی رووسیا تێدایە، لەبەرەوە دەبینی لە سووریا ببورن بە شێوەیەکی زیاتر چوەتە تێوە گلاوە. بەڵام باوەڕ ناکەم لە عێراق بەو ئاستە بڕاتە ناڕەنگ بێ لە چوارچێوەی ئاڵوگۆڕکردن و زانیاری و هاوکاری هەواڵگری و زانیاری و پێشکەشکردنی هەڵبەتە چەک و تەقەمەنی و ئەمانەی کە سوپای عێراقی پێویستی پێ هەبێت.
حیدر عەبادی، سەرۆکوەزیرانی عێراق خۆشحاڵی خۆی و پێشوازی لەم پێکهێنانی ئەم هاوبەندیە کردووە لە دژی داعش، ئایا هەتا چەند ئەمە سوودی بۆ عێراق دەبێت؟
مەترسێکە لەوەدایە بە حکمەوەی عێراق ڕێکەوتنامەیەکی استراتیژی هەیە لە چوارچێوەی استراتیژیە لەگەڵ وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا، و وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا یارمەتێکی زۆری عێراق دەدەن. لەبەرەوە باوەڕ ناکەم عێراق بتوانێت بەو شێوەی سووریا هاوپەیمانە لەگەڵ رووسیا، عێراق بتوانێت بە هەمان شێوە. بەڵام پێم وانییە یعنی ئەمریکا زۆر دژی ئەوە بێ کە رووسیش هاوکار بێ بۆ لە نێوبردنی داعش لە عێراقدا. لە سووریا بارەکە جیاوازە، چونکە رووسیا مەرجی هەیە. مەرجەکەی ئەوەیە دەبێت ئەسەد بکرێت بە بەشێک لەو چارەسەریەی کە لە ئارادایە، و دەبێت ئەو بخرێتە ئەو هاوپەیمانیەوەی کە لە دژی داعش ڕێکا. بەڵام لە عێراقا رووسیا مەرجێکی وای نییە کە ببێتە کێشە. بەس ئەوەیە ئایا وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا تا چەندێک ڕێگە بە رووسیا دەدات لە وڵاتێکە کە ئەو هەموو زیانەی لە پێناوی کێشە، ئەو هەموو پارەی تێدا خەرج کردووە، ئەو هەموو کارەساتەی کە بەسەر بڵێن سوپای ئەمریکایە هات. باوەڕ ناکەم ئەمریکا تازە پێگە چۆڵ بکا. بەڵام بۆ خۆی ئەمە پێم وایە یاریەکە لە کۆتاییدا جۆرێک لە ڕێککەوتن دەبێت سووریا بکرێت بۆ رووسیا تەرک بکرێت، و عێراق بۆ ئەمریکا تەرک بکرێت. ڕەنگ بێ ئەمە لە کۆتاییدا قازانجێکشی بۆ هەموو لایەکە بێ، ئەویش ئەوەیە یعنی تێوەگلانی ئێران سنووردارتر بکرێت، چونکە ئێران لە بەرامبەر رووسیا و ئەمریکایە ناتوانێت ئەو یاری کرە بەهێزە بێ کە ئێستا ئەو ڕۆڵە دەبینێت چی لە عێراق و چی لە سووریا.
باشە دکتۆر، ئەگەر تەماشای ئەم هاوبەندیە بکەین جگە لە رووسیا ئەو سێ وڵاتی کە هەن سێ وڵاتی شیعە ئاینزان، ئایا لە پێگەی ئەم وڵاتانی شیعە لە هەرێمەکەدا زیاد ئەکات، و تا چەند وڵاتانی سنەی هەرێمەکەش نیگەران دەکات؟
ڕاگرتنی ئەو بەڵانسە بەوە دێ پێم وایە ڕۆڵی ئێران کەم بکرێتەوە، و ڕێککەوتنی ئەمریکا و رووسیا دەتوانێت سنوورێک بۆ ئەو ڕۆڵەی ئێران ببینێ، و پەیوەندیەکانی رووسیا بە تایبەتی لەم یەک دوو ساڵی دوایە لەگەڵ وڵاتانی عەرەبیە بە وڵاتانی کەنداویشەوە ئەوە دەگەیەنێ کە ئەوان دەتوانن ئەو بەرژەوەندیەکانی ئەوانش لە پێچاو بگرم.
بەڕاستان گوتان رووسیا و ئەمریکا ڕێگە نادەن ئێران هێندە هەژمونی ڕوو لە هەڵچوون بکا، بەڵام ئەوەی کە دەبیندێت نێوان ئەمریکا و رووسیاش بینیان هێندە کۆگ نییە تاکو پێکۆ بتوانن بڵین هەژمونی ئێرانی کەم بکەنەوانێ. بە پێچەوانەوە دەبینین ئەمریکا و رووسیا نێوانیان باش نییە.
بله راسته اگر ایم سه بشه وی چیزور فراوان تر سری مسئله که بکن به تایبتی اوی ببلین با حلویستی امریکا برامبر با مسئله اوکراین و برامبر با بلین کرم و اوانه هیا گماروی عبوری بسر روسیه لم لینه و بلام لپیون دینه و دولتی کن زور جاروان ده توانن وکو دلشت کن لیک جاب کن و کشکان پولین کن پیم وای لکوتایی ده به تایبتی لدوی ام حلم تی تازهی که گیشتو تا اوی که الترناتیوه که اسد یعنی کارساتی که زور گوره با ناوچکه که یعنی داعش و نصر و اوانه بیر لبرانبر اما دا پیموایا حولی چی گرنگ لآراده ای که هیچ نبی امریکا و روسیا بطایبتی یا روش آواو روسیا لگل هنده لولاتانی روش غلات شا بگن با انجامه که مسئله سوریا بشیوی که تر چهار سر بکن بشیوی که هیچ نبی لسردمیک لسردمکانی او چهار سریا اسد بشیک بی لچهار سریا که بلام لدوائی دار رنگ بی لابره جا پیم وایا لم خاله رنگ بی امریکا دوائی امپیواندی و دانشنی پوتین و اوباما رنگ ببره او برو که لو بوارد هنده نزیگ بونه و یا رکوتن لسر هنده خالی گرنگ لمسله سوریا ده بکن چون که وکووتم بدیلکه الترناتیوکه زور سامناکه و ترسناکه بو برجواندی همو لایک و بو امن و آسایش لو ناوچه
دکتور جبار قادر شهرزاد لکه رو باری خورهلاتی نوارا زور سپاس دکم بو ام گفتگویا
سپاس بو برستان.